ኣህጉራዊ ውድብ ማይግሬሽን ኣብ ኮንተይነር ተዓፂኦም ዝነበሩ 11 ኢትዮጵያውያን ኣብ ምድሓን ከም ዝሓገዘ ኣፍሊጡ። እቶም ኢትዮጵያውያን ኣብ ዶብ ማላውን ሞዛምቢክን ብኣስገርቲ ኣብ ኮንተይነር ተዓፂኦም ከም ዝተረኽቡ ኣይኦኤም ይጠቅስ። እቲ ናይ ምድሓን ስራሕ ብመንግስታት ኢትዮጵያን ሞዛምቢክን ዝተዋሃደ ምንባሩ እውን ሓቢሩ ኣሎ። ሊዛ ሽላይን ካብ ጀነባ ዝለኣኸተሎ መኒ ኣፈወርቂ ከተቕርበያ።
ኣሽሓት ኢትዮጵያውያን ኣብ ሃገሮም ካብ ዘሎ ድኽነት ንምህዳም ብቐቢፀ ተስፋ ሓደገኛ ዝኾነ ጉዕዞ ካብ ሃገሮም ናብ ደቡባዊ ኣፍሪቃ በብዓመቱ ይገብሩ። ብውሑስ መንገዲ ከነስግረኩም ኢና ኢሎም ቃል ንዝኣተውሎም ዘይሕጋውያን ኣስገርቲ ካብ 2500 ክሳብ 6,000 ዶላር ከም ዝኸፍሉ እቶም ፍልሰተኛታት ይዛረቡ። ግን እዚ ጉዕዞ እዚ ነቶም ፍልሰተኛታት ዘባህረርን ዘሰንብድን ከም ዝኾኖም እዮም ወሃብ ቃል ዓለም ለኸ ውድብ ፍልሰተኛታት ኣይኦኤም ፖል ዲያሎ ዝዛረቡ።
It was a tragedy that shook the African continent. The remains of 64 migrants from Ethiopia found locked in a container in the back of a truck.
ንምልእቲ ኣፍሪቃ ዘሰንበደ 64 ሬሳታት ኢትዮጵያውያን ኣብ ኮንተይነር ኣብ ሓንቲ ናይ ፅዕነት መኪና ተዓፂኡ ተረኺቡ። እዚ 24 መጋቢት ኣብ ጥቓ ተተ ሞዛምቢክ ተረኺቡ። ካብዚ ሞት ዝተረፉ ተኣምራት እዩ ክብሉ እዮም ዝገልፅዎ ይብሉ እቶም ውሃብ ቃል። እቲ ካብ ሞት ዝተረፍሉ ተመክሮኦም ኣብቲ ኮንተይነር ንመዓልታት ዝተዓፀውሉ እቲ ዝኸፍአ ተመክሮ ምዃኑ እቶም ዝተረፉ ይገልፅዎ። ኣብቲ እንተበዝሒ 27 ጥራይ ክሕዝ ዝግብኦ ቦታ 78 ሰባት ሓደ ኣብ ልዕሊ እቲ ሓደ ተረብሪቦም እዮም ተረኺቦም ይብሉ ፖል ዲያሎ።
After the discovery by Mozambican authorities, officials of the Mozambican National Migration Service
ሰበስልጣን ሞዛምቢክ ምስ ረኸብዎም ነቶም ብሂወት ዝተረፉ ናብ ሆስፒታል ወሲዶሞም ብፅምእን ጥሜትን ሰልኪዮም ዝነበሩ ክፍወሱ ተገይሩሎም። እዋን ኮሮና ቫይረስ ብምንባር እውን ንበይኖም ክውሸብ እዩ ተገይሩ ይብሉ። ካብቶም 14 ብሂወት ዝተረፉ እቶም 3 ሰባት ካብቲ ቦታ ሃዲሞም ይድለዩ ከም ዘለዉ ዝገለፁ እቶም ውሃቢ ቃል ኣይኦኤም እቶም 11 ግን ናብ ኢትዮጵያ ክምለሱ ተገይሩ ናበየ ትውልድ ከባቢኦም ክልላት ኦሮምያን ደቡብን ክምለሱ እዮም ክብሉ ገሊፆም ኣለዉ። ዘዋርታ ናይ ፅዕነት መኪና ተታሒዙ ይምርመር ከም ዘለዎ እውን ወሲኾም ገሊፆም ኣለዉ።